ከራ የቀነለይ ስነ ጥበበኛ መለስ ንጉሴ ካብ አስመራ አብዛሐለፈ ከም ዝፈነናዮ መቅድም መጽሐፍ ናይ ግርማ ያስፋ አንቂ አብ መጽሐፍ ግጥሚ ምስግና ተክላይ ዋርሳይ ከም ዘላታ ምቅራባ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ቀኒሞ ንስኻ እውን ኣብታ መጽሓፍ ናይ ዋርሳይ ተሓጋጋዛይ ከም ነበርካ መጠን እዛ መቅድም ናይ ዓንቂ ብከመይ መገዲ እያ ኣብታ መጽሓፍ ናይ ምስግና ተክላይ ዋርሳይ ክትኣቶ ክኢላ?
እዋኣነ እቲ ናቱ ግጥምታት ናይ ምስግና ተክላይ ሌኣውት ዝገበርክት ዋላቲ ኣርትዖት ኣነ ገይረሉ መቅድም ኣይነበሮን መቅድም ግበረሉ ገለ ኢለዮ ሓራይ ንካልኦት ሰባት ይሓትት ኣለኹ መቅድም ክገብሩለይ ካኢል ንዎ ንካልኦት ሰባት መቅድም ኣይትሓቶም ኒኻ ቀዳማይ መፅሓፍካ ስለ ዝኮነ ባዕልኻ መቅድም ክገብረሉ ስለምንታይ ኢኻ ፅሒፍካ እንታይ ንዓኻ ግጥሚ ከመይ ኣኪብካዮም ኩሎም እዚኦም ድሕር ፅሒፍካዮም መቅድም ክኾኑ ክእሉ እዮም ምስ ወልጎሽ እንደገና ክኢሉ እሞ ንስኻ ዶ ክትፅሕፈለ ኣንዳ ካልእ ሰብ ንፅሕፎ ኣይኮነን ባዕልኻ ትፅሕፎ እዩ ምስ ወልጎ ብቢሮ ፅሒፉ ኣምፅለይ ሓንቲ ፅሕፍቲ እዚኣ ትፅሕፍ ኣለኹ እዚ ከምዚ ተፅሓፍ ከለካ ኒካ ዳስጋ ኮለል ክተብለናካኒካ ገለኢለ እታይ ገይረያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ መመረቕታ ናይታ መፅሓፍ ኮይኑ ኣብቲ መመረቕታ እውን ነታ መቅድም ንዓ ተዛሪብዋ ካብቲ መመረቕታ ብድሕሪኡ ኣብኡ ትሰምዑ ኣንታ እዚኣ መቅድም ሲ ኣብቲ ናይ ዓንጥላ ይበሃሸዑ ዋ እንታይ ዝዘረቡ ኣለኹ ባዕነ ከዓ ገዛና ኣላጠምታት ደድተለ ረክባ ማለት እዩ ሰራዕኽዎ ንሓንቲ ክልል ዘይብሉ ብምልእታ ዘንቢድና ሽሑ ተደወልካ ትወዲ ካዕኒ ካብ ስፈራ ቅልጢፉ ድሕርታ መመረቕታ ንሓይሊ ባሕሪኡ ከይዱ እቲ ቴሌፎን ሓንሳ ንስፈት ሓንሳ ኣይክበትኒ ብድሕሪኡ ተዘራሪብና ምስተወዲ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ እሞ ኣነስ ኩሉ ሓደ ገለበለገለበለ ዞም ዝበሃል የለን ንሕናስ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ንምህር ሰባት ኢና ኣብኡ ብዛዕባ ፕለጃሪዝም ንምህር ንውዕል ብዛዕባ ሊትራሪ ፎርጀሪ ንምህር ንውዕል ከምዚ ክግበር ከሎ እዚ ጌጋ እዩ ገለንራ ምስኡ ተቋይሕና ብድሕሪ ዓንቂ ምሳይ ትዛርብ ዘሎ ኣንታ ዝወዲ ከምዚኣ ገይሩሎ ብዙሓፍሉ ፀይፍሉ ግን ተይሓበረና ንእሽተይ ቃል ከማን ዓንተ ክበሃል ዘረባ ዘልዕ ነይሩ ኮ ከምኡ ይግበርኒ እዩ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ክፅሕፈለ ኢልና እኳ ኣብናዮሲ ፅሑፍ ናይ ካልእ ሰብ መፅሓፍ ዝወፅኸ እዚ ሞካ ፈፂምካ ዘይከውን እዩ ክልተ መፅሓፍቲ ሲ ሓደ ዓይነት መቅድም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣነ እዛ ናይ ዓንቂ ከም መቅድም ኣሚነና ስለ ዘለኹ ንዓየ ዝገብር መቅድም እንተዝብለና ከዓኒ በል እዚኣ ናይ ዓንቂ ምዃና ኣብ ታሕቲ ግበረላ ብበልናዮ ከማን ዝነግረና እሞ ኣብ ኣንቲ ዳ ነክዒፁ ማለት እዩ
ወንስያ ታገድስ
ከይበለካ ግንሲ ከይፈለጥካ ሰሪጨ ነይረ እንተዝበኸው እዳ መዓስ መቕረብ ኮስ ስለምንታይ እዩ ንሱ ከማን ከምኡ ሓስዩ ኣነ ክርዳእና ኣይክእልን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ጀመርቲ ሳዕሽሙሎ ዲ ግን ክሳብ ኩሉ ሲ ዋ መፅሓፍ ሙሉ ፅሒፍካ ዶ መቅድም ስእካ ተባላሽኢኻ ዝኮ ንዑ ብዙሕ ሰባት ሓጊዝዎ ሓይሊ ባሕሪ ባዕሉ ኣሕቲሙሉ ዓብ ነገር ዝተገበረሉ ሰብ ይኮ እዚኣስ ዘርጊ የእትዋ ዘሎ ንዝኾነ ነገርሰ ኣይትጠቅም እያ ንዓንቂ የፍቅሮ ይኸውን ግን ብከምኡ ኣገባብ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ቅሬታ ተጋጊኤ በቃ መሊቁኑ ዶ መንደስደ እዩ ዝብል ዘሎ
እታ
ጉዳይ ከምዚ ያ ብዙሕ ሳዕሽዎ የድልያን ግን ሓንቲ ግበርኒያ
ፅቡቅ መለስ ንጉስ ብሓፂር ሲ ክሳብቲ ምረቓ ሳይፈለጥኩን ኣብታ ምረቓ የሰምዕ ዘለኹ ዛዕራይ ከይደ ንገዛ ምስፈተሽኩ የ ረኪበያ ናይ ዓንቂ
ምኣብታ ምረቓ ንባዕላ ኣይፈለጥና ድሕሪቲ ምረቓ ኣብኡ ዝዋዕሉ ሰባት እንታ ክምዝጓኒፉ ኢሎም ዋላ ሽዑ መዓልቲ ኮ ይፈለጥና ንሰብቲ ይምሸት
እወ ብዓብኡ ከም ዝበልካዮ ፕላጃሪዝም ብዓብ በደል እንዲኡ ቀንዲ ክፍለ ዘለዎ ከዓ መሰል ዋንነት ምክባር እዩ ናይ ዋና መስል ኣክቢካ እንድሕሪ ግቡእ ክብሪ ሂብካዮ ሽሙ ፀዊዒካ ከዓ ዘይግበር ኣይኮነን እሞ ነዚአን ስለ ዝጎደላ እየን ዘይሩ ዘይሩ ብትምህርታውነቱ ንምቕፃል እቲ ጉዳይ እሞ የቀኒርና ስነጥበበኛ ገጠማይ መለስ ንጉሰ ካብ ኣስመራ ንካልኦት ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ቀፃሊ እውን ከም ሓደ ኣብነት ኣልዒልኩም ከም ተሰምህሩሉ መቸም ዘጠራጥር ኣይኮነን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣየቀኒርና ተወልደ
ሕራይ ሕጂ ድማ ናብ ስነ ጥበባዊ ማቴዎስ ኣብርሃ ኣብ ኣስመራ ክሓልፍ ማቴዎስ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እኩብ ግጥምታት ብመፅሓፍ መልክዕ ዘውፀአ ምስ ምስግና ተክላይ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ኣብታ መቅድም ምስ ግርማ ስፋሃ ዓንቂ ሰለተ ሰሓሓቡ ናይ ዓንቂ መቐደም ብምውሳዱ ንክልቲኦም ኣቕሪበዮም ነይረ ኣብቲ እዋን እቲ ሽምካ እውን ተፀዊዑ ነይሩ እሞ ተሳትፎካ ኣብዛ መፅሓፍ ናይ ምስግና ተክላይ እንታይ እዩ ነይሩ ሽምካ ንሽም መለስ ንጉሰ ንምፅውዕ ከመይ ተሰሚዑካ
ኦኬ ቴንክ ዩ ተወልዳሓ ወይ ኣብዛ ገፅሎት መፅሓፍ ክብል ናይ ምስግና ዋርሳይ ናተይ ንእሽተይ ኣብካት ኣበርክቶ ኣብቲ ገበር ዲዛይን ኣብ ምግባር ሰሪሐ ነይረ እቶም ግጥምታት ምስ መለስ ስለ ዝነበሩ ካብ መጀመርታ መለስ እዩ ኣሪሙ ኣተዓራቢ ናይ መፅሓፍ መልክዕ ኣትሒሉሉ ንምስግና በዚ መገዲ ድማ እቶም ግጥምታት እንዳረኣነዮም ብሓንሳብ ኮይና ኢና ተሰሪሐታ መፅሓፍ ትገበር ከዓ ነሰሪሐዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዛ ናይ ብቐዳማይ ዘበጠት ዝስሕሕ ኣብ ቅሩብ ቅርቲ ብለካዕር እቲ ትሕዝቶ ብምሉ እቲ ኣብ መቅድም ኣትዩ ዘሎ ብዛዕባ ግጥምን ስነ ግጥምን ዝገልፅ ትሕዝቶ ብምሉ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ካብታ ገንዘብ ዝምርዖ ዝብል ዝተወስደ እዩ እዚ ግን እታ መፅሓፍ ሌይኣውት ክትከውን ከላ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን ደጊሙ እውን ዋርሳይ ኣብቲ መመረቕታ ነታ መቅድም ነታ ካብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ዝወሰዳ እዩ ኣንቢቡ ብድሕሪ እዚ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ናይ ዓንቂ ምኳኑ ኣብዚ ንሕና ንመለስ እንፈልጥ ዘለናስ ብድሕሪ ካልኦት ሰባት እውን ነይሮም
ኣብኡ ከለካ ማቴዎስ ስለዚ መለስ ንጉሰሲ ክሳብ ኣብቲ መመረቕታ ኣይፈለጠን ነይሩ ኢኻ ትብል ዘለካ ስለዚ ማእስያ ደኣ እታ መቅድም ናይ ግርማ ኣስፋ ዓንቂ ማእስያ ተኣት ዘላ ማለት እዩ ንስኻትኩም ተማክርዎ እንተ ነርኩም ሲ እታ መቅድም ማእስያ ተኣት ዘላ
ሒተምፂ ኣለኩ ኢልዎ እዚ ኮፒ ጌርካ ሌኣውት ኮይና ደላ እያ ተኣት ደላ መቅድም ከዓ ከምዚ ክእረም ዘለዎ ክተዓራረ ዘለዎ ነገር ስለዘይኮነ ናይቲ ደራሲ ሓሳብ እዩ ብዙሕ ኣብ ሌይኣውት ኣይትደክመሉን ኢኻ እንታይ ይብላሎ ገለስ ብዙሕ ኣይትሪዮን ኢኻ ብከምዚ ኣሸተት ኢላ ተሓልፍ ዘላ
ስለዚ መለስ ንጉሰስ እታ መቅድም ርእዋ ኣሎ ግን ናይ ዓንቂ ምዃና ኣይፈለጣን
ኣይኣየተባሃለን ኣብቲ መመረቕታ ምስ ተነበ ግን እንታይ ዳ ይወቃሕ ዝብለካ ዝፅሑፍ ትብል ኢኻ ሽዑ ከይዱ ኣብ ገዛ ምስዳሃሰሰ ኣብ ናይ ዓንቂ መፅሓፍ ጠኒ
ተረድአካ ይቀኒልና ንመብሪኻ ማቴዎስ
እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ብሩክ ማለት እዩ